20 je časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 30. je novembar 2019. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja svetitelje Grigorija Čudotvorca, Nikona Radonješkog, prepodobnog Genadija Vatopetskog, svetog Maksima, patrijarha Carigradskog. U toku je božićni post. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Trebinju promovisana knjiga Opšti list, Tvrdoško-Savinski pomenik. Jedini takav dokument iz manastira u dolini rijeke Trebišnjice. Povodom 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 101. godišnjice od dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije, sutra večer 1. decembra u kripti Podgoričkog sabornog hrama održat će se svečana akademija. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i dio iz razgovora sa glavnim i odgovornim urednikom eparhijskog časopisa Zvoničko-Tuzlanske episkopije Životvorni istočnik. Međunarodni naučni centar za istraživanje teslinog nasljeđa kupio je 5 hektara zemljišta na planini Rtanj, gdje se planira izgradnja naučno-istraživačke laboratorije ali teslinog tornja, poput onog koji je postojao na Long Islandu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost.
Danas aktuelno.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju sinoć je održana promocija kopije knjige Opšti list, Tvrdoško-Savinski pomenik, čiji je izdavač zadužbina knez Miroslav Humski iz Trebinja, a saizdavači Srpsko udruženje Ćirilica iz Trebinja, Muzej Hercegovine u Trebinju i Društvo za arhive i povjesnicu Herceg-Novsku iz Herceg-Novog. Promociji ovog veoma važnog dijela prisustvovali su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, njihova preosveštenstva, episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, te umirovljeni hercegovački vladika Atanasije, gradonačelnici Herceg-Novog i Trebinja, Stevan Katić i Mirko Đurić, kao i mnogobrojni kulturni javni radnici Trebinja i Herceg-Novog. Na predstavljanju knjige govorili su mitropolit Amfilohije i priređivači vladika Atanasije, Goran Komar i arheolog Ivana Grujić. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije kazao da je pomenik u crkvi prisutan od uvijek, u suštini i sama crkva Hristova je pamćenje. Sjećanje prije svega na Hrista, Boga našega.
A posebno se dakle zapisuju oni koji su davali i sebe, a i svoje priloge davali crkvi Božjoj. Ovaj pomenik morat ću da pošaljem mome sadašnjem predsjedniku Crne Gore i premijeru, koji su riješili da, smatrajući da je to njihovo, da je njihove države, da nam otmu sve hramove u Crnoj Gori do 918. godine sagrađene, tvrdeći da su oni bili državni hramovi, prije svega zaboravljajući da ona država je bila drugačija od tipa država od ove današnje sekularne, i da je vladar ondašnji bio nasljednik mitropolita Petrovića, koji su bili i gospodari i mitropoliti, i oni su ugradili sebe i crkvu ugradili u Crnu Goru, i Crna Gora je dobila i naziv po mitropoliji. Mitropolija je svojim prelaskom na Cetinje počeš od dolje od Tifta, od manastira Sveti Arhangela, Mihoćke Prevlake, pa onda preko Budve, preko Komskog manastira preko Oboda. Ona je krajem 15. vijeka došla na Cetinje i onda je tek dobila zalase Zetskom mitropolijom, da bi onda tek tu dobila naziv Crnogorske mitropolije.
Spomenici su dragocjeni, istako je mitropolit i podsjetio da su oni prisutni kako u našoj crkvi, tako i širom pravoslavlja.
Tako da je ovaj spomenik zaista izuzetno dragocjen i hvala našem Goranu što je potrudio se ne samo na ovom spomeniku, nego sve ono što je uradio, ako to nije njegov zanat, niti on nije po profesiji istoričar, ali radi bolje nego mnogi istoričari koji se tako nazivaju, koji su školovani za to kao ljekar. On izdao je takve dragocene knjige, knjige o stećcima, ona velika njegova o stećcima koja je dragocena, gdje se pokazuje da su ti grobovi, ti steci, oni pripadaju ovom narodu, jer tvrdilo se da su to bili steci nekih babuna ili ne znam koga, koje druge neke su u Bosni u to vrijeme da su pripadali. Međutim, da je to ćirilica, vidi se po svim stecima ćirilica koliko je bila prisutna onda i u Bosni od Kulina Bana i prije njega i poslije njega, a posebno ovdje u Hercegovini. Ćirilica koja je evo i zadužbina kneza Miroslava, Miroslavo je evanđelje čuveno iz 12. vijeka, koji danas dobija se nagrade u Crnoj Gori i daju se i onima koji više i ne pišu ćirilicom, oni sad dobijaju za to nagrade Miroslavljevo i evanđelje, do toga smo u Crnoj Gori dospjeli. Da evo recimo na Cetinju, da nije mitropolite, nema, nestala je ćirilica, a hvalimo se cetinskim optuihom i obotskim optuihom, kako je to Crna Gora imala u svoje vrijeme i štampala svoje optuihe i molitvenike. Međutim, to pismo je se briše, uništava u Crnoj Gori praktično i ono postalo zvanično pismo iz Crnoj Gori sad latinice.
Preosvećeni episkop Zakonsko-Hercegovački gospodin Atanasije pozdravio je prisutne i zahvalio se svima koji su radili i ovaj projekat podržali. Govoreći o samom pomeniku, kazao je da se mogu vidjeti imena sela, naselja i manastira i da je to sve rađeno sa velikom ljubavlju. Upisano su imena Ubli, Krtoli, Luštica, Drniš, Kosovo polje, Trebjesin, Kuti, Bijela i svi ostali srpski krajevi. Sve obuhvaćeno kao jedna cjelina. Narod i zaista na Sveti Sava sve okuplja, slaveći 8 vjekova njegovih dijela i rezultata.
Novije bezbožno vreme, minut čutanja. Pred kim? Ima li neko pred kim se čuti? To je potpuno tuđe nama, a mi pevamo večan spomen, upravo kao ovo što je pomenik, večna je pamjet. Sveti vladika Nikolaj komentarisao kako ga Bog dao mudroga, inače i on iz ovih krajeva. Bekar, filozof zapadni, je rekao cogito ergo sum, mislim dakle postoji. A on kaže, moj Dekarte, misli kako hoćeš ako nema nekoga ko te smislio i ko te i danas ima u svoje misli. Umjesto toga, mislim dakle postoji, mi citiramo, mi navodimo i pominjemo pamćenje Božje, već da spomenu Bogu, Bog da nas spominje i to je naša pesma. Vječna je pamjet. Zato je vrlo važno da čuvamo svoja predanja. I to predanja koja su živi život, nisu mrtvo slovo. Hvala mitropolitu za ovo. On je mnogo učinio i čini. On je Crnu Goru vas postavio, preporodio, oživeo i učinio je i taj veliki potez da je dao je on Nikiju svome učeniku i našem prijatelju Istok. I on je, makar koliko da je mitropolit obnavio, on je obnovio niz crkava i manastira. Dolina Lima, kako je pisao čuveni naš Deroko, na svetim vodama Lima, koliko crkava i manastira. I on je naš ovde iz Banjana, to je opet također Hercegovina stara. I hvala Bogu da imamo ovakve susrete, ovakve zajedničke sastanke i
Vladika je podsjetio da u episkopiji Zakumsko-Hercegovačkoj je obnovljeno mnogo crkava i manastira.
Već 1710. znači 690. kroz 30 godina pojavljuju se i sačuvani su takvi sarandari ili takvi pomenici u dva manastira, jedan u Metohiji, na granici Metohije i Zenice, Devič, sa 200 srpskih sela koji se uplaćuju u manastir Devič. I isto toliko sela u manastiru pod Šarplaninom, odnosno pod Žarplaninom doslovno, to je manastir tamo gde je Nerodivlje, spaljenje, nažalost, svete trojice manastire. 200 sela, znači imamo 400 sela već 30 godina posle seobe. Glavna masa seobe je u stvari bila od Niša, centralnom Srbijom, jer otuda je nastupo Vezi Ćuprilić.
Što se tiče same knjige pomenika, Ivana Grujić je kazala da se u književnosti i istoriji našeg naroda ona pojavljuje već od 14. vijeka. Goran Komar kazao je da ovo sabranje predstavlja susret sa precima koji su gledali lice presvete na freskama stare Tvrdoške crkve i koji su predlagali objema zapravo jednom svetogospodinskom manastiru. On je govorio o ogromnom svenarodnom podvigu Hercegovine u proteklih 5 vijekova.
Sve to u ovim čituljama prenijeli su hercegovački Srbi u Dračevicu, u Nomski kraj, kada na izmaku 17. vijeka krenuše prema Grahovu i Sitnici. One vezaše hercegovački i trebinski 17. vijek i bokeški i nomski 18. i 19. vijek. Ali ne vezaše nas koji jedva da znamo da je prota Savo 1910. godine u okupiranoj Boki tražio da se ova zbirka naštampa i objavi. Ova prva u 50 familija i rodova, hercegnovskih rodova, pominje trojicu episkopa, jednoga kandidata za episkopa, šestoricu arhimandrita, 20 jeromonaha, 29 monaha i monahinja, 16 sveštenika i jednoga đakova. Ukoliko ovaj broj nije razlogom da vjerujemo da je Trebinje i Novi u 17. i 18. vijeku rasadnik najsnažnijih sveštenika i apologeta pravoslavne crkve, šta bi bilo razlogom?
Na kraju večeri preosvećeni episkop Zakumsko-Hercegovački u penziji gospodin Atanasije iskoristio priliku da visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija upozna se izgradnjom pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima kod Trebinja i pozove ga na obilježavanje, ako Bog da, 350 godina od preseljenja na nebo našeg svetog Vasilije Tvrdoškog i Ostroškog 2021. godine.
Ako Bog da, 21. godine bit će 350 godina od preseljenja na nebo našeg svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog. Ali tada bismo u Mrkonjiću se radi, pravodajući našim ovde dobrim ljudima u opštini, radi se jedan duhovni centar i kulturni, parohijski, crkveni, školski, i tamo su veliki radovi kod one crkve koje je blaženo počivši mitropolit Vladislav, naš učitelj iz Rakovice, a koga se ti koliko na dva mjeseca nasledio bio kao administrator. I tu se pravi jedan veliki centar i zida se sada. Tada smo namerni da otvorimo i grob svete Ane, njegove majke, jer postoje ljudi koji viđaju jednom godišnje zrak svetosti sa neba na grob. A nedavno su mi u Crnoj Gori rekli da će mi podaci da se javila jednoj devojci bolesnoj od raka kostiju, što je vrlo bolno, i podigla je ruku i ozdravila je Ana svetoga Vasilija našega. Dakle, takvoga sveca je mogla roditi zaista takva sveta. Ako Bog da, da izvadimo njene mošti, što Bog da i što se natekne po običaju, i da to preselimo dole crkva svetog Nikole, gde su oni kršteni se išli, a ova je gore podignuta na mestu gde je kuća njegova.
Opšti list, Tvrdoško-Savinski, rukopisna je knjiga iz 17. i 18. vijeka koji sadrži čitulje familija priložnika manastiru Tvrdoš do njegovog uništenja i priložnika svetuspenskom manastiru Savina kroz 18. vijek. Knjiga predstavlja prepis starijeg tvrdoškog izvornika iz kolekcije iz 17. vijeka, koju su trebinjski kaluđari donijeli sa sobom u Savinu nakon razaranja manastira Tvrdoš od strane Mlečana krajem 17. vijeka. U pomeniku opšti list nalazi se oko 3700 imena, među kojima imena članova porodica, koji su darivali crkvi i manastire, imena vladara, mitropolita, arhijereja, igumana, monaha i monahinja. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će u nedjelju 1. decembra sa sveštenstvom svetoarhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. A na talasima Vaseljanskog radija Svetigora u toku današnjeg dana bilo je riječi u izdavaštvu episkopije Zvorničko-Tuzlanske. Protođakom Boje Čečar nalazi se na mjestu glavnog i odgovornog urednika časopisa Životvorni istočnik, pa poslušajmo šta je za naše slušaoce rekao o ovom zvaničnom glasilu eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Časopis je počeo sa izlaskom 2013. godine, zapravo tada je oformljen uređivački odbor časopisa Životvorni istočnik. Ranije je svako namjesništvo arhijerejsko u eparhiji Zvorničko-Tuzlansko imalo je svoj neki časopis. Dolaskom na čelo tadašnjeg arhijereja eparhije Zvorničko-Tuzlanske gospodina Hrizostoma, današnjeg mitropolita Dobrobosanskog, oformljen je uređivački odbor i krenulo se sa objavljivanjem novog časopisa jedinstvenog za cijelu eparhiju pod nazivom Životvorni istočnik. Do danas smo izdali, eto to je, pomenuli ste sada, to je bio posljednji broj, 30. broj koji smo izdali, sad već pripremamo i novi božićni broj, 31.
U sklopu ovog razgovora bilo je riječi o izdanjima eparhijske izdavačke ustanove Sinaj.
Dolaskom na čelo eparhije Zvorničko-Tuzlanskog episkopa Potija, ja, rodila se ideja i vladika je na tome insistirao i mi smo se uključili odmah. Znači, došlo je samo do jedne nadgradnje časopisa, znači ne samo da je časopis nastavio da izlazi, da doživi čak možda i još svoje ljepše izdanje, nego se išlo i u pravcu da se osnuje jedna izdavačka kuća koja zaista je, čini mi se da je jedna od prvih ovdje na ovim prostorima. Mi smo i kuću registrovali, iste godine dobili smo registraciju, znači u ministarstvu. Počelo se odmah sa objavljivanjem određenih knjiga. Prvenstvena nam je želja, misijska djelatnost, da i to izdavaštvo, pored drugih segmenata misijske djelatnosti eparhije Zvorničko-Tuzlanske, da zaista bude jedan važan činilac. I kažem, knjige koje izdajemo, znači ima ih bukvalno i za sve profile čitalaca. Također imamo ozbiljne teološke literature, dali smo i Georgija Forolskog, nekoliko njegovih knjižica i o njemu. Imamo knjigu i o Fotiju Carigradskom, Mistagogija, to je jedna od posljednjih knjiga koja je Mistagogija Duhu Svetome, zaista ozbiljna teološka literatura. Imamo i one, što se kaže, malo lakše građe, a imamo i za dječicu smo izdavali određene knjižice, tako da kažem da pokušamo, mi smo tek po ovoj u razvitku, pa pokušavamo još da se nađemo kuda će to sve da ide, u kom pravcu, ali uglavnom da sve sfere i sve domene naše čitalačke publike da pokušamo na neki način da zadovoljimo. I sad ostaje da se vidi kako će to ići u budućnosti. Ja se nadam da će i Bog sam blagosloviti i pomoći našu djelatnost.
Kompletan razgovor sa protođakonom Bojanom Čečarom poslušajte na zvaničnom web sajtu Radija Svetigora, svetigora.com. Povodom 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 101. godišnjice od dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije, 1. decembra u kripti sabornog hrama Kristovog vaskrsenja u Podgorici održat će se svečana akademija obilježavanja godišnjice Velike Podgoričke skupštine Srpskog naroda u Crnoj Gori. Skup će blagosloviti i pozdravno slovo proiznijeti njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki Ionikije, a u programu učestvuju Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik, Kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo, magistar Zorica Belić, operska diva, sopran Guslar Vaso Đondović. Program će voditi Ivana Krušić i Dragan Alorić, a svečana akademija organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta počinje u 19 časova. Povodom 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Velike podgoričke skupštine Srpskog naroda u Crnoj Gori i Dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije, Srpski nacionalni savjet organizuje naučni skup Uloga znamenitih ličnosti i srpskih zemalja u istoriji Crne Gore. O boravku i stvaranju brojnih crkvenih velikodostojnika, državnika, političara, naučnika, umjetnika, pisaca, neimara i publicista iz srpskih krajeva bez kojih se ne može zamisliti istorija, duhovno, kulturno, prosvetni identitet Crne Gore, govorit će istaknuti naučnici, intelektualci sa prostora Crne Gore i regiona. Skup će početi sa radom u nedjelju 1. decembra u 9 časova u konferencijskoj sali Vojvodina u Srpskoj kući u Podgorici. Govorit će dr. Momčilo Vuksanović, Selimir Radulović, Budimir Dubak, protorej Stavrofor Velibor Džomić, Ratko Dmitrović, Dejan Mikavica, Vladan Gavrilović, protorej Stavrofor Momčilo Krivokapić, Jovan Lakić, Valentina Pitulić, Drago Njegovan, Goran Komar, Predrag Ostojić, Jelica Stojanović, Duško Babić, Milan Micić, Zoran Veljanović, Božidar Bojović, Dejan Tomić, Budimir Aleksić, Savo Marković, Dragan Lakićević. Put Prizrena je otpremljena pošiljka sredstava za ličnu higijenu i održavanje čistoće prostorija vrijedna 4000 evra koju su prikupili vjernici u svim namjesništima eparhije Valjevske za učenike bogoslovije Svetih Kirila i Metodije u Prizrenu. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Milutina, koji je više puta pružao razne vrste pomoći nastavnicima i đacima u Carskom gradu, akcija je realizovana u toku septembra i oktobra 2019. godine pri hramovima. Priloge su iz dana u dan donosili mnogi, svako prema svojim mogućnostima, ali sa jednako velikom željom da daruju mlade ljude koji uče nauku Božju u jednoj od najstarijih srednjih škola u Srbiji, koja je odigrala važnu ulogu u očuvanju kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Fondacija Sveti Vukašin, koja djeluje pri eparhiji Zakumsko-Hercegovačkoj u saradnji sa službom za transfuziju krvi Trebinje, organizovala je akciju dobrovoljnog davanja krvi na koju su se odazvali hrišćani sa područja crkvene opštine Trebinske. Predvođeni episkopom Dimitrijem, koji je i predsjednik fondacije Sveti Vukašin, uz naročito zalaganje sekretara fondacije prezvitera Miloša Mandića, pozivu su se među prvima odazvali mladići koji inače nesebično učestvuju u svim aktivnostima pri hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju. Međunarodni naučni centar za istraživanje teslinog nasljeđa kupio je 5 hektara zemlje na planini Rtanj, gdje planira izgradnju naučno-istraživačke laboratorije, ali i teslinog tornja, poput onog koji je postojao na Long Islandu, kako bi se pokazalo da je moguće koristiti energiju iz ionosfere, izjavila je direktor centra Milka Kresoja. Ona kaže da namiravaju skupiti naučnike zainteresovane za rad na teslinoj zaostavštini i da je namjera centra da dokaže da nije utopija ono što je radio Nikola Tesla. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedjelje, 1. decembra 2019. ljeta gospodnjeg, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar u jutarnjim satima na jugu umjeren do pojačan sjeveroistočni, a u popodnevnim satima ili krajem dana južnih smjerova tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do -9, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima, umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna do 13 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Istorija crkve u Crnoj Gori, 18. epizoda, nakon toga Nova kosmetska kandila, a u 22 sata Ožiljci i opomene. U 23 časa Prijatelji širom svijeta, a u 23.30 Žitija svetih za naredni dan. veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.